Entendemos que o feito de que o Concello de Lugo só dé atención directa a persoas transeúntes nun tempo de 3 horas á semana impide que se poida facer un traballo máis exhaustivo e específico para favorecer a prevención, o acompañamento e incluso a reinserción deste colectivo, ao tempo que tamén pois está a restar capacidade de atención ao traballador social que asume este servicio específico, porque o asume a maiores dos casos que lle corresponden por zona. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular entendemos que sería necesaria a implantación dun programa específico que atenda a población en risco de exclusión social ou a población en exclusión social que dispoña de máis recursos técnicos e de máis servicios.